Velkommen til Mennesker og Tro. Jeg sidder i det nordvestlige hjørne af Sjælland, ikke så langt fra Odden, i en pragtfuld natur, og det er typisk dansk sensommervejr. Det ene øjeblik skinner solen, næste øjeblik regner det. Men jeg sidder inden døre, og ved siden af mig sidder Else Marie Kirkegaard, og foran os på bordet ligger en bog, Nærværets Vej. Det er en bog om dit liv indtil nu. Et liv med nogle markante vendepunkter, hvor du både har været ateist og søgende menneske og troende. Og for at begynde med det sidste, så husker du en barnetro og spekulationer om, hvad Gud var for noget?
Ja, altså i virkeligheden den bog har jeg gerne ville sige noget om, hvordan tro skabes, hvordan tro mistes, og hvordan man lever uden tro, og hvordan man genvinder den. Så det er ikke mit liv som sådan, der er det interessante. Det er mere det, man kan læse ud af den mere alment. Altså det med barnetroen, den havde jeg, tror jeg, som alle børn, de har den vel egentlig næsten helt naturligt, uden at tænke ret meget over det. Men der sker også det for mange børn, at de før eller senere begynder at overveje livets store spørgsmål. Og det gjorde jeg også. Jeg tænkte meget over, hvor det onde kom fra, og hvorfor det var der, og hvorfor Gud ikke fjernede det. Og til sidst så nåede jeg jo til, at Gud ikke eksisterede. At det var en menneskelig opfindelse.
Så du tabte troen, og du var ateist. Du har så også haft nogle år som et søgende menneske. Du har gjort karriere og haft stillinger, mange forskellige gode stillinger, vigtige stillinger. Og så ender din søgen alligevel igennem buddhismen tilbage hos kristendommen.
Ja, det gjorde den, og det var jo ikke noget, jeg havde planlagt. Det var bare noget, der skete, kan man sige. Altså, jeg har følt, at jeg blev ledt. Det må jeg indrømme.
Og den cyklus, som du har gennemgået, det er den, vi skal tale om i Mennesker og Tro i dag. Altså en cyklus, der har bragt dig igennem en masse tanker om tro, og tanker, der, vil jeg sige, rammer dybt ind i det hektiske liv, som vi nutidsmennesker lever. Men inden vi kaster os ud i den snak, så skal vi lige lade dagen begynde med en morgensang. Og hvad skal det være?
Jamen, jeg vil gerne have, at du spiller Bjørn Eidsvågs, en sang fra Bjørn Eidsvågs sidste CD, som hedder Noget, og den hedder Porten. Og den handler om, altså Jesus siger jo, jeg er døren, og det er en sang, der handler om det at stå foran døren og være lidt bange for det, der sker, hvis man går igennem, og mest har lyst til at vende om på hælen og alligevel vide, at man skal igennem den dør, og man skal kunne se desværre i øjnene. Så en af de sætninger, han synger, det er, så jeg lægger min våben ned, og så går han igennem. Og jeg kan næsten få gåsehud, når jeg siger det, fordi det er en meget smuk sang.
Er der smut nok ukjent, som jeg tror jeg vet hva jeg er. For jeg aner hva som venter, og forstår hva som vil skje. Jeg føres litt motvilligt mot en dør, en port, en grind. Noe i meg vil en snu, men jeg velger å gå inn, og jeg legger våpna ned. Jeg er klar for å bli møtt. Det får skje med det som skjer. Jeg er sjelven, men står støtt. Her er bratte stup og høye fjell. Her er lett å gå seg vill. Motet er nå lite grann på hell. Lei meg fram, så er du snill. Alt skjer til egne tider, med tørr og med sneakers under. Når morgen vugger møter det ubehagelige og vunder. Det er tid for at spørge hvorfor, og kunne døden føre os hen, og fremføre denne porten. Er det noe står igjen? Kan hende finnes det ingen svar. Kan hende skulle bare snu. Men bakom tvilen som jeg har, finnes jeg vakle våren tru. Og jeg legger våpna ned. Jeg er klar for å bli møtt. Det får skje med det som skjer. Jeg er sjelven, men står støtt. Her er bratte stup på høye fjell. Her er lett å gå seg vill. Motor er nå litt grann på hell. Lei meg fram, så er du snill.
Else Marie Kirkegaard, du er vokset op på landet i et grundtvigiansk miljø, siger du. Hvad vil det egentlig sige i forhold til religion?
Altså, som jeg opfatter det, så er det et ret frisindet miljø. Der var to højskoler i den landsby, hvor vi hørte til. Og det gav for eksempel det grundtvigske omkring højskolen. Og der var ikke noget forbud mod at danse, og man sang, og man... Ja, og altså, det var et frisindet miljø på den måde, men altså, den tid var jo ikke særlig frisindet i øvrigt, fordi der var jo strenge normer for, hvordan man opførte sig, og det var også et meget autoritært miljø, både i skole og familie, og det var min generations opvækst. Så når jeg siger frisindet, så er det altså målt i forhold til, hvis jeg nu havde været født i Vestjylland, hvor Indre Mission var stærk, så havde jeg det været en endnu større tvang, vil jeg sige.
Men på trods af frisindet, så var der også traditioner, for eksempel sådan noget som aftenbøn og synge en aftensang, før man gik i seng, og det ved jeg, det gjorde du også.
Ja, men jeg ved simpelthen ikke, hvor min mor havde det fra, fordi min familie, religion var ikke noget, vi egentlig talte om overhovedet. Men det med at synge, bede aftenbøn og synge aftenbøn, det hørte sig til, så det gjorde min mor. Så jeg lærte, fra jeg var lille, sang jeg er træt og går til ro, og da jeg blev lidt større, så lærte jeg fadervor. Men hvad det egentlig betød, det var ikke rigtig noget, vi talte om. Og så jeg måtte selv finde ud af det der med Gud og synd og skam og skyld. Og, ja.
Du beskriver for eksempel den sætning, der hedder "Slet det ud for Jesu blod" fra sangen "Jeg er træt og går til ro". Ja. Den vagte nogle spekulationer i dig, den sætning.
Ja, jeg forstod den simpelthen ikke, og det er dårligt nok, jeg forstår den i dag også. Det med, at Jesus er død på korset for vores synders skyld, det fattede jeg ikke et ord af. Og jeg synes bare, det lød voldsomt og grusomt og slet det ud for Jesu blod. Så det spekulerede jeg på. Og så tænkte jeg også meget over... den salme, som hedder "Lille Guds barn, hvad skader dig? Tænk på Gud Fader i himmelrig. Han er så rig, han er så god, ingen kan stå hans magt imod." Den sad meget dybt i mig, og det var meget de ord, der fik mig til at spørge mig selv. Hvordan kan det være, at når jeg kigger mig omkring... Altså noget af det, der er voldsomt på landet, det er jo, at man jo faktisk dræber dyrene. Det er en hel del af hverdagen, at man gør det, man slagter, og man sender kalve til slagteri, og man skyder kattene, hvis man får for mange, og alt det der. Og så var der jo så også krigen. Jeg er født i 39. Så det var sådan et miljø, der godt kunne skabe angst, faktisk.
Midt i den angst, gjorde du dig sådan nogle forestillinger om, hvor Gud var henne i det der?
Altså, jeg forestillede mig, at Gud skulle gribe ind, og jeg så ikke det indgreb. Og det skabte jo en tvivl på, om munden det her er sandt. På et tidspunkt, og det hang jo så altså også noget sammen med den form, som aftenbønnen i min barndom fandt sted under, fordi min mor kunne have for vane at stå og kigge ud af vinduet, når jeg bad fadervor, og det gjorde, at hun blev fjern. På et tidspunkt, så sagde jeg til min mor, der har jeg været en 10 år eller sådan noget, der sagde jeg, mor, jeg vil ikke blive aftenbøn mere, for jeg tror ikke på Gud. Og så gik jeg og håbede på, at når jeg så blev konfirmeret, så ville der ligesom ske et mirakel. For jeg ville gerne tro på Gud. Jeg ville gerne have, at det skulle være sandt. Og det gjorde det altså slet ikke. Så var der også det uheldige, at i den periode havde jeg en meget elsket moster, som var syg af brystkræft. Hun var ved der, hvor hun var opgivet. Hun var terminalpatient, men det anede jeg ikke noget om. For jeg havde ikke besøgt hende. Så havde hun sagt, at hun ville gerne se mig i min konfirmationskjole. Så drog vi alle hendes søskende, og der var 8 af dem, og hun var det nummer 9, ikke? Der var 8 af dem, og jeg, vi drog så ud der, hvor hun lå på hospitalet, fordi hun skulle se mig, og min konfirmationskjole, og hendes søskende skulle hilse på hende. Og der fik jeg simpelthen et meget, meget stort chok, fordi jeg stod der midt på gulvet, og lod mig bese i min hvide kjole, og så så jeg, hvor syg hun var. Efter den oplevelse, for hun døde jo så ganske kort efter. Efter den oplevelse, der nåede jeg til, Gud findes ikke.
Så du gik ud af barndommen overbevist om, at Gud ikke fandtes. Og så kommer der en ungdomstid, og du kommer på realskole, og bagefter kommer du kommer ind til DSB, og du får en uddannelse. Og man kan så sige, at i de år, der spiller religion egentlig ikke nogen rolle for dig.
Nej, det gjorde den ikke, og jeg husker heller ikke, at jeg lige i den periode havde kontakt med religiøse mennesker. Jeg har haft kontakt via skolen, via en skolelærer i min barndom, også via en syrske, som betød noget for mig. De var begge to religiøse. I hvert fald syrsken var det helt tydeligt. Der lærte jeg alle salmerne igennem hende. Skolelærerinden, hun var først og fremmest en gudbenået fortæller af Bibelen. Og hende troede jeg simpelthen på, at når hun fortalte, så var det altså virkelig sandt, ikke? Jeg mødte mennesker i min barndom, som havde en tro, og som jeg havde stor respekt for og holdt meget af. Og det bar jeg jo med mig også i min ungdom. Men det var ikke sådan noget, der influerede på, hvilket liv jeg levede. Det var det ikke. Så jeg mødte faktisk først troende mennesker igen, da jeg på et tidspunkt drog afsted til England og senere til Frankrig, hvor jeg var au pair, som man var i de år, når man gerne ville opleve noget og tage udlandet. Der oplevede jeg igen religiøse mennesker. Det var en blandet oplevelse. Det var det. Det må man sige.
Du har så været i England, du har været i Frankrig, og så vender du tilbage til Danmark. Og hvis jeg skal tolke i din bog, så kan man sige, der er et af vendepunkterne i dit liv, fordi noget af det første, der sker, efter du er vendt hjem til Danmark, apropos folkekirken, hvad er det?
Jamen, jeg melder ud. Lige så snart jeg kommer hjem, der melder jeg mig ud. For det var jeg så nået til i det forløb, at nu var jeg blevet så gammel, så jeg kunne melde mig ud, fordi man skulle jo være 21, og da jeg kom hjem, var jeg 22, og der meldte jeg mig ud, som en konsekvens af, ja.
Du gik simpelthen op til en præst og sagde, nu vil jeg ud.
Nej, jeg turde ikke, fordi jeg var bange for, hvad han ville spørge om. Altså, det er jo lidt mærkeligt, at jeg ikke rigtig turde det. Jeg fik min kæreste, som var, ja, han var i hvert fald ikke troende. Ham fik jeg til at gå op og melde mig ud. Det var hos det, man kaldte digterpræsten Preben Thomsen. Jeg undskyldte mig med, at jeg havde så travlt med mit arbejde og kunne ikke få fri. Og så gik han op og meldte mig ud. Og min kæreste fik en fin samtale med præsten om politik. Og så kom han hjem og sagde, jamen nu er du meldt ud. Fint, sagde jeg. Jamen, det var jo fejt. Det var det jo.
Men det var så det. Så var du ateist, hvis man kan sige det. Og så kommer der en periode i dit liv, hvor du er... hvordan vil du egentlig beskrive det miljø? Vi er i 60'erne nu. Hvordan vil du beskrive det miljø, du færdes i 60'erne?
Jamen, jeg var jo meget socialt bevidst og venstreorienteret, så jeg færdes meget i det venstreorienterede miljø. Og efter, at jeg havde meldt mig ud af Folkekirken... Nej, jeg skulle lige igennem studenterkursus. Det tog 2 år, inden jeg meldte mig ind i et politisk parti, men det gjorde jeg jo så. Jeg meldte mig ind i SF og også blev meget aktiv i socialistiske studenter, var meget aktiv også i hele... Altså hele det miljø, der holdt demonstrationer mod Franco i Spanien og mod apartheid i Sydafrika og mod den græske militære junta. Og jeg vil sige, at hele, som jeg ser det venstreorienterede miljø, så er det egentlig, jeg kalder det en form for næstekærlighed, det som mange venstreorienterede står for. For de vil virkelig gerne, og de vil vi også gerne, gøre verden bedre. Og helst skulle det ske meget hurtigt. Så det er en form for mig og for mange andre, der er det en form for næstekærlighed.
Men dengang brugte I vel ikke ordet næstekærlighed, fordi religion havde jo en speciel klang dengang.
Ja, men vi kunne jo aldrig finde på at kalde det. Det gjorde vi jo ikke, fordi religion var illeset.
Det var opium for folket.
Ja, det var det, og vi betragtede vel nærmest religiøse mennesker som lidt dumme eller lidt tilbagestående, at man kunne finde på at tro på sådan noget.
Og der står du så og begynder faktisk på et studie. Du er aktiv socialist, og du begynder på et studie og gennemfører et studie som kant polit. Hvis vi også lige vender din familiære situation, så du bliver også gift i 60'erne og får børn.
Ja, jeg blev gift i 65 og fik mit første barn i 67 og 2 mere i 71 og 72. Og det er klart, når man har 3 små børn, så ændrer tilværelsen sig. Og så skete der så også det, at jeg var med til at danne VS i sin tid, og der, de skuffede mig, at jeg synes næsten flyttede med over. Altså vi havde jo i SF det der, altså vi var imod den autoritære ledelse, og vi ville gerne have, at en god måde at få demokratiet til at fungere på. Og der synes jeg, da vi kom i VS, der fortsatte de der stridigheder og kampe. Og så på et tidspunkt, så meldte jeg mig ud, og det var så samtidig med, at jeg havde fået alle de der små børn. Så fra det tidspunkt, så har jeg været sådan mere almindelig politisk interesseret.
Du havde så familie, der var familielivet, og så kom der en karriere oven i det, efter din kant polituddannelse.
Ja. Ja, men jeg blev jo noget grebet af hele ligestillingsdebatten, og det har jeg faktisk været altid. Så har jeg altid egentlig synes, at det skulle være løgn, det der med, at piger ikke kunne det samme som drenge, og gjort meget af det, som... Altså, jeg har gjort utraditionelle ting mange gange.
Og du var faktisk også sekretariatchef i Ligestillingsrådet.
Jeg var den første, efter at Ligestillingsrådet kom på finansloven, der var jeg den første sekretariatchef. Men det var ikke så frygteligt længe, så flyttede jeg over med en ny lovgivning omkring, eller ikke lovgivningen, det var i hvert fald en ny politisk beslutning om at etablere ligestillingskonsulenter i arbejdsformidlingen. Så det var jeg med til at tage med over i det, der dengang hed arbejdsdirektorat. Det er ikke så interessant for troen det her. Men altså, mit engagement lå meget i det med at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder.
Og så kan man sige, i en karriere. Du gjorde karriere. Ja. Men du beskriver i din bog, at der har alligevel været noget, der manglede. Du, på et tidspunkt tænker du, at for dig, der var din værdi som menneske knyttet for meget op på ordet præstation. Hvad var det, der manglede?
Jeg er let at engagere, og når jeg arbejder med noget, så giver jeg også mig selv helt. Og det resulterede så i, at der altid er frygtelig meget i de type job, jeg har haft, så har jeg arbejdet rigtig meget og overlevet mange ting til min mand. Og det går i virkeligheden dybere end som så, fordi jeg har egentlig altid synes, at det var svært, det med kærlighed var svært. Og det har været lige fra mine pure unge dage, og jeg synes, at jeg havde det svært med at få den kærlighed, jeg gerne ville have til at flyde fra mig selv, og den kærlighed, jeg gerne ville have for andre, det har nok været der, hvor jeg havde min akilleshæl. Og efterhånden som årene gik, så blev det vanskeligere og vanskeligere. Og så det var mere på den front, end det egentlig var, at jeg arbejdede for meget. Men det gik op for mig på et tidspunkt, at når jeg arbejdede, så var det et eller andet substitut for at få den kærlighed. Altså man får jo anerkendelse, når man gør karriere, jamen det, man får jo ros, og man får opbakning. Folk begynder at tale til en på en anden måde, når man får en chefstilling. Og, altså det var jeg jo slet ikke meget bevidst, at der var de der virkninger, og jeg havde det sjovt, og jeg lavede mange gode ting, det er slet ikke det. Men på det dybere plan, der synes jeg, der manglede noget. Jeg manglede en mening med mit liv, der var ud over, at nu skulle jeg gøre karriere og passe mine børn nogenlunde ordentligt og sådan noget. Så på et tidspunkt, så havde det også at gøre med, at jeg ikke passede så fantastisk godt ind i ægteskabet. Så på et tidspunkt blev jeg skilt. Og jeg vidste, at jeg ikke gik ud til noget paradis. Så da der var gået noget tid, så gik jeg i terapi. Og så startede der altså en helt ny tid, kan man sige. Fordi den terapeut, jeg havde, eller fik, hun var spirituelt interesseret, og hun inviterede mig med i en meditationsgruppe. Og jeg anede ikke, hvad meditation var. Jeg havde aldrig selv søgt det. Hun spurgte bare, har du ikke lyst til at være med? Det mente hun ville være godt for mig. Og det er selvfølgelig, fordi jeg var blevet sådan et utroligt hovedmenneske, som så at sige kunne tale fanden et øre af. Ikke? Men det at være stille og nærværende og opmærksom, det var bestemt ikke min stærke side. Så hun har vel tænkt, det ville være godt for Else-Marie at komme til at meditere. Og det var det også. Jeg havde nogle utrolige gennembrud efter ganske kort tid, havde jeg nogle oplevelser af dyb stilhed, og også nogle lidt mystiske oplevelser. Men det, som jeg synes var en helt stor kvalitet ved at begynde at meditere, det var, at jeg fik ro ind i mig selv, når jeg mediterede. Og den varede altså også et stykke tid efter. Og der kunne jeg mærke, at der var noget, jeg gerne ville have mere af. Så da den meditationsgruppe den ophørte, det gjorde den relativt hurtigt, så var jeg klar over, at jeg skulle begynde at lede efter et andet sted, og det havde stadigvæk intet at gøre med noget religiøst. Det var selve meditationens kvalitet, fred og indre ro, som jeg gerne ville have.
Og der finder du, beskriver du i din bog, en indisk baseret bevægelse i København, Brahma Kumaris. Som du begynder at gå til.
Jamen, det var ved et tilfælde, fordi havde der nu været meditationstilbud i kirken, så ville jeg sikkert være gået derhen. Altså. Fordi jeg havde ikke nogen modvilje mod at gå. Der var simpelthen ikke nogen tilbud. Sådan var situationen. Ikke hvad jeg kunne opdage i hvert fald. Og så havde jeg en bekendt, hvor jeg spurgte til råd, så sagde han, jamen du skal gå ud der på Vesterbro, for der er et center, og der kan du blive undervist, og der kan man komme og meditere hver aften. Og det var så Brahma Kumaris åndelige verdensuniversitet, som stadigvæk eksisterer, og som i dag er en anerkendt troslærer. Og der var jeg i nogle år, og havde rigtig meget glæde af meditationen. Og altså, samtidig med, så kørte jeg jo så karrieren. Det kørte som to parallelle systemer, så at sige. Men så det var godt for mig på den måde. Jeg havde bare rigtig, rigtig svært ved at tage troslæren til mig, for der var jo en troslærer. Og og jeg gjorde mit bedste. Jeg kom tidligere om morgenen til det, de kaldte mulige læsninger. Og, så det var, jeg gik, jeg, det var ikke, fordi jeg var doven, kan man sige, men jeg kunne ikke tage den til mig.
Fordi når vi snakker troslærer, så er det sådan noget som karma eller og reinkarnation, sådan nogle ting, altså indisk.
Ja, det var blandt andet det, men det var nok i virkeligheden også det, at der overhovedet var en gud, og at den gud blev kaldt Baba, og det var svært for mig, en indisk gud, Baba, jamen, det er en længere historie.
Det var svært for en ateist.
Ja, det var svært, og der var selvfølgelig også elementer i troslæren, jeg havde det svært med, men samtidig med, så var der masser af elementer, som jeg kan se i dag, som hænger rigtig godt sammen med kristendommen, altså det må man sige.
Hvad kunne det for eksempel være?
Det er for eksempel næstekærligheden, som også fandtes der, og det at skulle gøre tjeneste for andre. Ja, det er jo faktisk det, der er næstekærligheden, ikke? Men det var altså, jeg kunne ikke tage hele pakken til mig.
Og så skriver du i din bog noget om, at du er på det tidspunkt et søgende menneske uden den store religiøse ballast. Og så var det en lettelse at møde buddhismen, skriver du, fordi den ikke har et gudsbegreb, man skal forholde sig til. Så nu skal vi snakke buddhisme lidt, og der vil jeg lige allerførst høre dig ad. Hvem er Thich Nhat Hanh?
Thich Nhat Hanh er en vietnamesisk munk, som i dag vel er op imod de 80 år. Han bor på et stort kloster i Sydfrankrig, hvor han i den, jeg tror det blev dannet i 89, og siden 89 der er det bare vokset eksplosivt. Der er så mange munker og nonner nede på det kloster, og også kloster, han har dannet i Amerika.
Og det var faktisk også et tilfælde, at du fandt frem til ham.
Fuldstændig. Altså, det var min terapeut der en dag i hendes forværelse. Der lå der en folder, hvor der stod, at Sister Gina fra Thich Nhat Hanhs meditationscenter kommer og holder retræt i Danmark. Og så ser jeg navnet Thich Nhat Hanh, og så kommer jeg pludselig i tanker om, at jeg i 60'erne havde været til et stort møde i Tivoli, til et stort fredsmøde. Og der havde der stået en lille vietnamesisk munk, som hed Thich Nhat Hanh, og holdt en tale, som havde gjort meget, meget stort indtryk på mig. Han virkede som om, at det han, der flød ud af munden på ham, det var ham. Det var ikke noget, han bare sagde. Så jeg huskede hans navn. Og så blev jeg så glad, fordi jeg tænkte, ham, det, tænk, han findes i Sydfrankrig. Den retræte må jeg gå til. Og det blev rigtig godt for mig. Det kom jo til at vare i 6 år, at jeg lyttede til hans vejledning og gik til retræt og var også dernede i en lang periode.
Du beskriver blandt andet den første retræte, du er til. Der møder du nogle ting, som er lidt uvante for dig, for eksempel tavshed, omfavnelser for eksempel. Så var det noget, der var svært at overgive sig til i starten?
Altså det med stilheden og tavsheden og det at sætte sig ned og forsøge at gøre sindet stille, det var ikke svært. Det var faktisk, det er svært at gøre, men det var ikke svært at ligesom tage sig sammen til at gøre det. Og hende, der underviste Sister Gina, var en fantastisk underviser. Der er jo det med buddhisterne, og i virkeligheden de østlige traditioner, de er meget konkrete i deres undervisning og vejledning. De svæver ikke op på et højt abstraktionsniveau. Det er helt nede der, hvor man helt konkret, hvad gør vi, og hvordan, og man får vejledning. Og det var altså virkelig livgivende, og så samtidig med, at der var en livsfilosofi, man blev præsenteret for. Altså det er meget, når de østlige religioner tiltrækker vesterlændinge, så er det meget, tror jeg, deres livsfilosofi, og deres meget praktiske måde at gå til det spirituelle, som trækker. Mere end det er, at selve sådan troslæren i dens mere omfattende betydning. Og det der meget praktisk og livsvejledningsmæssigt, det var bare noget, jeg var som en tør svamp, altså jeg sugede bare til mig.
Kan man sige, at disse skal sige, fysiske ting, altså øvelser for eksempel, som man laver igen og igen i Østens religioner, er det i virkeligheden en genvej til først og fremmest at forstå sig selv, men også at blive religiøs?
Jeg ved ikke, om det er en genvej. Det vil jeg ikke kalde det, fordi der er jo ingen grund til at skulle rundt om det østlige for at for eksempel bevæge sig ind i kristendommen, fordi nogle af de her ting, eller de her ting, de findes jo i kristendommen. Men det er en vej, vil jeg sige, hvis man som jeg havde mange barriere mod tro og mod, at der fandtes en Gud, så er det en absolut vej. Fordi her bliver man mødt uden krav om, at ligesom, hvis du vil ind i det her, så skal du tro på en Gud. Det møder man jo ikke. Og i det hele taget, så underviser de på en meget pædagogisk åben måde. Jeg husker mange gange, at Thich Nhat Hanh har sagt, jamen, gør jeres egne erfaringer. Tro ikke på autoriteter. Og det var jo lige, det talte jo til mit 60'er hjerte. Ikke? Så det var nemt at gå ind i det på den måde, fordi man følte sig fuldstændig tryg over for, at det her gik ikke ud på, at man skulle manipuleres, eller man skulle tro på en bestemt måde. Man skulle gøre sine erfaringer. Og det var lige mig, fordi jeg har jo også været forsker og arbejdet med samfundsforskning, og det med at man gør sig sine erfaringer, og det lå tæt op af hele mit arbejde og måde at tænke på.
Jeg tænkte på en ting, der var også på de retræter, altså en kropslig bevægelse, som spiller en stor rolle. Der er for eksempel noget, der hedder de 5 berøringer af jorden, en øvelse, som I laver hver dag, og du beskriver, hvordan denne øvelse, den ændrede dit syn på, hvem du er. Hvordan gjorde den det?
Altså jeg må sige generelt om de østlige religioner, at de har jo meget krop med. Og det er utrolig vigtigt, og det er noget af det, jeg savner faktisk i kristendommen, der burde være mere krop med. Det er for meget intellekt og for meget teologi i virkeligheden, i mange tilfælde. Der er meget krop i det østlige, og det manifesterer sig ved nogle af de øvelser, man laver. Og det her, det er altså at lave en prostration, og det vil sige, at man lægger sig fladt ud på maven på gulvet. Og det gør man efter, at der er blevet læst en bestemt tekst, som handler om forsoning med sine rødder og forsoning med mennesker, man er røget i, altså som man er blevet fjender med, taknemmelighed for livet. Og når man så, når det sker på den måde, under meget stor højtidelighed, så er det som om, at alting bløder op i en. Og der er også minder, der kommer ind. Altså for eksempel det, at man sporer bevidstheden ind på ens forfædre, ens familie, ens både biologiske og kulturelle forfædre. Det gør, at man pludselig begynder at huske ting, man har glemt, og det gjorde jeg faktisk. Det åbnede min barndom for mig på en ny måde.
Kan man sige, det er der, det går op for dig, at du har kristne rødder inde i dig?
Ja, det er jo rigtigt, fordi jeg huskede på syrsken i min barndom. Jeg huskede på mine to faster faktisk, som var meget religiøse. Og det, at man overhovedet bliver bedt om at stille sig selv spørgsmålet, hvad er mine åndelige rødder? Det her, det var de ligesom biologiske, men også mine åndelige. Jamen, det var jo Jesus, og det var faren, og det var sønnen, og det var Helligånden. Så jeg begyndte at tænke over de her ting på en helt ny måde. Og det åbnede altså noget. Så da jeg kom hjem fra den retræte, hvor jeg oplevede det første gang, der var jeg klar over, at nu skal jeg ture gå over. Du kan sige, gå igennem porten, ikke? Apropos Bjørn Eidsvåg, ikke? Jeg stod og var ret nervøs for det, men begyndte at gå i kirke, og det var så, jeg startede med musikandagt i min lokale sognekirke.
Hvordan var den oplevelse af at komme i folkekirken?
Jamen, den var fantastisk, fordi jeg blev jo ikke mødt af en masse ord. Jeg blev mødt af en fantastisk god organist, der spillede, og en præst, som også rygtede liturgien omkring musikandagten meget, meget fint. Meget minimalistisk brug af ord, og han lyste velsignelsen, som kom til at betyde meget for mig. Så det var ligesom, jeg blev meget berørt. Jeg blev faktisk utrolig bevæget. Og så jeg var klar over, at det her betyder noget. Og det her, det må du bare blive ved med for det her. Du har nogle sår, du skal have hele. Så efterhånden begyndte jeg så at gå til gudstjenesten også, og det var altså så svært. Det var rigtig svært.
Hvorfor det?
Ja, jeg synes, jeg savnede sådan stilheden, ikke? Jeg synes, der var alt for mange ord. Og det ene element afløste det andet i hurtig rækkefølge, han har sagt. Men der var så også andre dele af gudstjenesten, som virkede meget stærkt ind på mig, altså salmerne, som jeg var vant til fra min barndom, var meget betydningsfulde, og nadveren.
Hvordan virkede nadveren på dig?
Jamen, jeg turde ikke gå til den. Nej, jeg var bange for, jeg var simpelthen bange for at bryde sammen, hvis jeg gik op. Jeg kunne godt mærke, at det var vigtigt, og at jeg skulle gøre det, men jeg turde ikke. Så jeg så på, at andre mennesker gik til nadver og så andagten omkring det, og det berørte mig. Så på et tidspunkt så havde jeg nogle samtaler med præsten, hvor jeg fortalte ham om mine problemer med at gå til nadver, og så blev vi enige om, at han skulle tage mig til nadver alene en aften i kirken. Og det gjorde han så. Og det blev så, broen til, at jeg kunne begynde. Ja, det var ikke så farligt. Jeg kunne godt våge mig derop. Så der begyndte jeg at gå til nadver. Og der var det egentlig, at hele den der helingsproces for alvor begyndte at tage fart. Det må jeg sige, at selve det gudsnærvær, der var i nadveren,
Kan man sige, at din port ind til kristendommen, igen, det mere er en åndelig praksis, end det er ordene, teologien?
Jamen, det er det jo. Altså, porten for mig, det var stilheden, og det, som den gjorde ved mig. Og efterhånden, som jeg for alvor begyndte at at være i det kristne, så blev det jo, så begyndte, synes jeg, hvor jeg at tale til mig gennem stillheden. Så det er jo, det er rigtigt, hvad du siger. Det var ikke ordene, men altså det var ikke, jeg ville aldrig kunne være blevet kristen via teologien alene. Det ville jeg simpelthen. Teologien er kommet til senere som en hjælp til at forstå kristendommen. Altså det er vigtigt med teologien, men det var ikke den, der var porten. Porten, det var stilheden.
Når man tænker på, du har så også som søgende menneske stået ved en anden port, der hed Brahma Kumaris eller buddhismen, altså over for noget nyt. Her er der jo så vel sagtens den forskel, at når det er kristendom, så har vi alle sammen noget med i bagagen, enten fra barndom, eller vi har alle sammen tidligere været i kirke. Var det sværere for dig at komme i kirken, end det var at gå ind til Østens religioner?
Ja, det var det. Det var det. Altså, jeg var faktisk flov. Jeg synes virkelig, det var tegn på, at nu var jeg da rigtig svag. Nu kunne jeg da slet ikke klare min tilværelse mere, og at nu skulle jeg søge til kirken. Altså, det var simpelthen ikke nemt. Men jeg vidste, jeg skulle, så jeg gjorde det, og jeg er dybt taknemmelig i dag. Men det var sværere, og du kan så spørge, hvorfor var det sværere? Men altså, noget af det handler altså om hele teologien, ikke? Det tror jeg, det gør. Det er relativt nemt for søgende mennesker at gå ind i et rum, hvor man sætter sig ned og er stille. Det er langt sværere, hvis man kan gå ind og tage teologien til sig.
Og udover tavsen er der så også noget som salmerne, sangen, der kan gøre indtryk på et søgende menneske.
Ja, men der vil jeg sige, at det var jo utroligt tiltrækkende, for det savnede jeg faktisk i det buddhistiske. Vi sang sange, men jeg synes slet ikke, de nåede vores salmeskat til sokkerholderne, altså. Så salmerne er absolut noget af det, der trækker til, synes jeg.
Adoramus te Domine hed denne salme, sunget af den økumeniske menighed i Tessé og Else Marie Kirkegaard. Vi har talt om dit møde med buddhismen og din begyndende tilbagevenden til folkekirken. Og på et tidspunkt, der finder du ud af, at du skal vælge. Og så tager du igen på buddhistisk vinterretræte i Villers de Prunier i Frankrig.
Ja, jeg tog jo til Villers de Prunier i 1999, 2000, tre måneder om vinteren der. Det var i virkeligheden havde jeg på det tidspunkt gået 4 år med kristendommen i den ene hånd og buddhismen i den anden. Fordi Thich Nhat Hanh på et tidspunkt på en af de første, hvis ikke det var hvis den første retræte, jeg var på dernede i Frankrig i 96, hvor han sagde, til hele den der store flok mennesker med mange forskellige religiøse baggrunde. Hvis I vil tage en ny religion til jer på dybden, så er I nødt til at hele sårene i jeres gamle kultur. I kan ikke komme her med sår, og så tro, at så kan I tage en ny religion til jer i dybden. Og det ramte mig altså virkelig, så da jeg kom hjem, begyndte jeg så småt at stikke næsen indenfor i den kristne kirke. Så det var altså fra 96 til 2000, kom jeg altså begge steder, både i det buddhistiske og i det folkekirkelige. Og det, jeg kunne ikke slippe buddhismen, og jeg kunne ikke tage kristendommen helt til mig, og jeg var i vildrede, og hvad skal det være? Jeg var klar over, at jeg kan ikke blive ved på den her måde, jeg må træffe et valg. Og det betød så, at jeg tog den ned til Frankrig, fordi jeg tænkte, det her handler om at meditere en hel masse. Og det gør man, når man er på sådan en retræte.
Og det var sådan en vinterretræte?
Det var en vinterretræte fra midten af november til midten af februar, hvor der var rigtig koldt og råt dernede.
Da du er færdig på den vinterretræte, der kører du tilbage til Danmark. Du har kørt i bil til Frankrig. Var du så afklaret nu, om det skulle være buddhisme eller kristendom?
Nej, det var jeg ikke. Og jeg kørte hjem rimelig skuffet. Det gjorde jeg faktisk, for jeg var lige så uafklaret, som jeg tog derned. Jeg havde lært en hel masse, men jeg var uafklaret. Og så kom jeg hjem, og så på grund af forskellige forhold omkring Sanghaen, altså den buddhistiske menighed, så besluttede jeg mig for, at nu ville jeg sætte buddhismen på pause. Og nu ville jeg så, ligesom jeg havde givet buddhismen ligesom en stor chance ved at tage på vinterretræte, nu ville jeg koncentrere mig om kristendommen. Og så samtidig så tog jeg mig sammen til at tage på en kristen retræte, ligesom jeg nu havde været på en buddhistisk retræte. Og det blev så på det katolske Karmelgården, i den karmelitiske tradition, i Sydsverige. Og det fik meget stor betydning for mig.
Men jeg ved også, at det ikke var uden modne overvejelser, du tog på den kristne retræte. Der var en masse spørgsmål med, skal man tro på Gud for at være der og sådan noget?
Ja, jeg var bange for at falde igennem, og at der ville blive stillet en række krav. Ikke? Og det tror jeg altså ret almen for mange søgende mennesker, at det at komme ind i et meget åbent spirituelt miljø er vigtigt, når man ikke selv har fundet helt sit ståsted endnu, og blive accepteret som den, man er, og ikke blive fordømt, og der er masser af fordomme, og måske også nogle af dem, som også holder vand, når man faktisk møder kristendommen i nogle skikkelser. Ikke? Men, så jeg var lidt nervøs ved det her. Det var jeg. Også fordi jeg kom med hele min buddhistiske baggrund, og jeg havde nok fået den opfattelse i folkekirken, at det måtte jeg altså lægge bag mig. At det var uforeneligt med kristendommen. Og så det gjorde, at jeg var nervøs. Så den første retræte, jeg var på, der tog jeg faktisk ingen samtale. Jeg bare nød, at der mediterede man faktisk. Det var det første kristne miljø, jeg oplevede, hvor man satte sig ned og blev stille indvendigt. Og det var i sig selv en kæmpe oplevelse. Og så skete der det den sidste morgen, det var en nytårsmorgen, retræten sluttede, at midt i den der stillhed, så pludselig så fik der sådan en sætning, som blev skudt ind i mit sind. Du skal blive kristen meditationslærer. Og den rejste jeg så hjem med, og fattede ikke en brik. Fordi jeg var jo ikke kristen, synes jeg. Så i løbet af et par måneder tog jeg et år igen. Og for at få klarhed over det her, og for at tale med en. Og der fik jeg så en samtale med Wilfred Stinesen, som mange mennesker kender. Han har skrevet så mange bøger, holdt mange retræter. Han er også en gammel mand nu, han er 80. Og han sad og lyttede til, at jeg fortalte, hvor store problemer jeg havde ved at tage den kristne troslære til mig, og hvor glad jeg var for buddhismen, og jamen, det flød bare ud af mig. Og han sad bare og lyttede, og da jeg så ligesom havde tømt mig, så sagde han til mig, ja, Det er rigtigt, at der er meget sandhed i buddhismen, men du vil opdage, at der er en meget større sandhed i kristendommen. Og det var en måde at møde mig. Det kunne jeg forstå, og det kunne jeg tage til mig. Og da jeg så gik ud af døren, så gav han mig hånden og sagde, Gud er med dig. Og der blev jeg altså enormt bevæget, for det havde ingen sagt til mig. Jeg, usle buddhist, der kom der og ikke kunne tage kristendommen til mig, så siger han til mig, Gud er med dig. Og det var lige før vesperen, altså eftermiddagstidbønnen, og jeg satte mig ind i kapellet, og så kom han forbi, da munkene kom ind, og så stak han en bog til mig, som hed Kristen Dyb Meditation. Jeg vidste dog nok, at sådan en bog eksisterede. Og så havde han lavet en dedikation, og der stod der, at B er som at trække vejret. Og i buddhisme er det at trække vejret, man fokuserer på sit åndedræt, og der er åndedrættet ligesom et anker for stillheden, ikke? Og roen i sindet. Og da han så siger, at B er som at trække vejret, så var der ligesom skabt en bro til kristendommen. Det betød rigtig meget for mig. Så næste morgen, nej, om natten efter den samtale, der vågner jeg 3 om natten, og det var buldermørkt. Og så vågner jeg, og så kan jeg mærke, at der er kommet en ind i rummet. Og jeg tænkte, det kan ikke passe. Jo, det kan godt passe, for jeg fik jo ikke låst døren. Jeg låser aldrig døren sådan nogle steder. Så døren stod åben. Man kunne godt gå ind. Der kom en ind i mit rum. Og pludselig så sansede jeg, at Jesus var kommet ind i mit rum. Og han stod henne ved vinduet og så på mig med sit ansigt mod mig. Og jeg kunne ikke se ham. Det var sådan ligesom et kæmpe kraftigt energifelt. Og jeg blev fuldstændig stiv. Jeg lå fuldstændig stiv og bum, stille i min seng og sansede den der tilstedeværelse. Og jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, fordi tiden var bare væk. Og jeg fik skarphørelse også, fordi mit vækkeur, det tikkede himmelhøjt, hvad det ikke gør, fordi det er elektronisk. Og så på et tidspunkt, ja, måske har der bare været 2 sekunder, måske har der været 10, måske, jeg ved det ikke. Så lød der nogle kirkeklokker, som om vi var i middelalderen, sådan meget sprøde kirkeklokker, og så var Jesus væk. Og da, ja, jeg sov ikke mere den nat. Og næste morgen, så var jeg sikker på, du går den kristne vej. Det er det, du skal. Og det har jeg gjort siden.
Og vi mangler lige en lille brik nu. Det er nemlig den, der hedder protestant eller katolik. Du har så været på den retræte flere gange i Sverige, Karmel, som er katolsk. Og du har været i folkekirker, forskellige folkekirker. Men du skal jo tage et valg på et tidspunkt.
Ja, altså på et tidspunkt gik det op for mig. Jeg læste jo også en del bøger om spiritualitet, og det var jo katolikker, der skriver dem, ikke? Så jeg læste jo katolske bøger, og var rigtig glad for de katolske kloster, ikke bare Karmelgården, men også Røgle Kloster ved Lund for eksempel. Og Berget i Sverige er et økumenisk sted, der er både en katolsk kirke og en stor svensk folkekirke, og man har et samarbejde. Men på et tidspunkt gik det op for mig, at du tænker katolsk. Og jeg har svært ved at når jeg er i sådan, hvad man kalder klassisk luthersk evangelisk miljø, der føler jeg, at min måde at tro på er anderledes. Altså jeg har en katolsk holdning til menneskets forhold til Gud, og til, at, altså jeg mener jo, at meningen, at Jesu mening, eller Guds mening med vores liv er, at vi skal blive så meget lig ham som overhovedet muligt, hvor svært det end er, ikke? Men jeg holder utrolig meget af folkekirken. Altså jeg siger lidt ligesom en forhenværende formand for etisk råd, Erling Tidemand, at folkekirken er min nationale kirke, og den katolske kirke er min konfessionelle kirke. Så jeg synes, jeg sådan i virkeligheden føler, at jeg står lidt på broen mellem flere religioner. Men jeg er katolsk, og det er der er mit udgangspunkt. Og det holder jeg af, og jeg vokser meget ind i det nu.
Men der har vel også været nogle overvejelser. Nu siger du, at der var nogle ting ved protestantismen, og det kunne måske være dogmatikken, som du ikke helt kunne gå ind i. Men hvad med den katolske kirke? Nu har du jo tidligere været meget inde på ligestilling og så videre. Der har vel også været nogle overvejelser omkring den katolske kirke?
Jo. Altså, jeg synes jo, kirken er fremtræder ekstremt mandsdomineret. Men jeg har efterhånden så, altså, når det gælder min tro, så betyder det ikke så meget for mig, altså. Det må jeg indrømme. Det gør det ikke. Og jeg har faktisk kunnet gå ind i det uden forbehold og uden oplevelse af trang til kamp eller noget. Jeg synes, kvinderne skal blive mere synlige i den katolske kirke. Men ikke nødvendigvis som præster. Altså, der er så mange opgaver, der er vigtige omkring sjælesorg og forkyndelse og undervisning osv., hvor, som råber på at blive udført. Og det vil jeg meget hellere deltage i, end at gå ind i en eller anden kamp for, at der skal være kvindelige præster i den katolske kirke.
Hvordan er din kristne praksis i dag?
Uha, det er også et stort spørgsmål, og jeg vil godt sige, at jeg synes slet ikke, jeg er så disciplineret, som jeg gerne ville være. Men en af de ting, jeg har virkelig lært at sætte pris på, det er så, når jeg bor ikke i mit sommerhus, som vi er i her, men når jeg bor inde i København, der bor jeg i nærheden af den katolske domkirke, og der bliver der bedt laudes hver morgen, som er kirkens morgentidbøn. Og det er simpelthen den bedste måde, jeg kan starte dagen på, det er at gå hen og bede laudes sammen med en lille gruppe lægekatolikker og præsterne i kirken. Og efter laudes, som varer en lille halv time, så er der messe, og den var en halv time. Så den time der om morgenen, den er faktisk ret kostbar for mig. Og jeg prøver at komme så tit som overhovedet muligt, når jeg bor inde i København. Og en anden ting, jeg prøver at gøre hver dag, det er, at jeg prøver at sætte mig og meditere foran en ikon med et par lys, og sætte mig i stillhed og blive helt stille indvendig. Og den tredje ting, jeg prøver at gøre hver dag, det er, at jeg laver qigong. Jeg har været i Kina 2 år i træk for at lære qigong, som er, hvad jeg kalder meditation i bevægelse. Og det er for at få kroppen mere ind. Så det er de tre ting. Når en dag er ideel, så har jeg gjort de tre ting. Men bortset fra det, så vil jeg sige, at det gælder også om at huske Gud i løbet af dagen. Det er ikke bare noget, der hører sådan bestemte oaser til. At det er jo en at huske. Husk på det mange gange i løbet af dagen.
Nu sidder vi her i sensommeren 2007 på Nordsjælland, og du har fortalt om hele den, skal vi sige, cyklus, der bragte dig tilbage til kristendommen, og er i dag praktiserende katolik. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, når du skal kigge tilbage på alt det her, hvordan vokser tro egentlig frem i et menneske, i din erfaring?
Uha. Jeg tror ikke, der er et svar på det. Det tror jeg ikke. Men jeg vil sige, min erfaring er, at det betyder utrolig meget, hvilke mennesker man møder. Altså det, at troen overføres via i menneskelige relationer. Og møder du troværdige mennesker, som har en tro, og som formidler den til dig på en åben og kærlighedsfuld måde, respektfuld måde, så er det med til at tænde troen. Og der kan du så også sige, slutte modsat, at hvis du møder troen på modsat vis, at så kan du tabe den og udvikle en masse barriere mod troen, som gør, at du at du aldrig får den tilbage. Så den menneskelige relation er utrolig vigtig. Og så den anden ting, jeg vil sige, det er, nu taler vi så nok moderne mennesker. Jeg tror, at troen tændes i moderne mennesker via stillheden. Så jeg tror, det er vigtigt at møde mennesker mere i det stille nærvær, end det er ved at læse dem til i en masse ord. Det må jeg sige. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg er jo ikke sådan, at jeg siger, at alt det der med teologi, det skal man ikke bruge, for jeg faktisk, så har jeg den opfattelse, at teologien er meget vigtig. Men det er måske ikke lige den, man skal møde mennesker med, hvis man gerne vil tænde troen. Der er din egen menneskelige kvalitet, der tæller rigtig meget.
For lige at vende tilbage til porten. Nu hørte vi en sang med Bjørn Eidsvåg i starten af programmet, som beskriver det med at stå foran en port og skulle igennem den. Tror du, der er mange mennesker i nutidens Danmark, der har den fornemmelse af at stå foran porten, altså kristendommen, og alligevel have svært ved at ture og gå ind og møde kristendommen?
Det tror jeg, der er rigtig mange. Og jeg synes, det er rigtig mange, der er rigtig stor grund til, at vi finder ud af, hvordan vi kan møde de unge. Fordi mange unge synes altså, at det med kristne, det er noget virkelig mærkeligt noget. Og de ved ikke så meget om kristendommen. Så jeg tror, der er mange, der står der. Fordi jeg kan jo mærke, når man så begynder at tale med mennesker om de ting, jeg nu har talt om her, at så kan jeg mærke, at det rammer dem. Det rammer dem på samme måde, som jeg selv blev ramt i sin tid. Ikke? Så det er ikke, fordi de ikke gerne vil. Men det er rigtig svært at tage teologien til sig. Det er det. Også fordi der er en masse fejlforestillinger om, hvad Gud er og sådan noget. Ikke? Altså mange ser jo stadigvæk, at Gud det er sådan en far med hvidt skæg. Og faren og synden og Helligånden, det er da noget yderst mærkeligt noget. Det er jo rigtig svært, når man ikke ved ret meget om det, og når man er ung og veluddannet, som unge mennesker er i dag. Og det er svært. Men de har alle sammen den samme længsel dybt nede. Og det gælder om at nå den længsel på en måde, så de bliver tændt. Og det er den store udfordring.